Crkva na raspeću.
Progon pravoslavne crkve u Crnoj Gori u 21. vijeku.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, pomaže Bog i dobrodošli na talas Radija Svetigori u novo izdanje emisije u kojoj govorimo o pravnom položaju i imovini pravoslavne crkve i drugih vjerskih organizacija na prostoru Crne Gore. U ovom izdanju emisije naš i vaš gost je gospodin Safo Kapetanović, člana Komisije za obeštećenje i povraćaj imovine, koja je postojala do usvajanja novog zakona o restituciji u opštini Ulcin. Gospodine Kapetanoviću, dobrodošli na talas Radija Svetigora.
Bolje vas našli.
Ja bih zamolio da za slušalce Radija Svetigora kažete nešto više, a vi ste i 8 godina bili direktor Zavoda za katastar ovdje u Ulcinju, o revolucionarnoj vlasti i njihovoj odnosu prema imovini vjerskih zajednica.
Evidentno je da je već prvih dana oslobođenja, a po ugledu na Sovjetski savez i ondašnja Jugoslavija krenula u formiranje zadružne, državne i druge društvene imovine. Poznato je da je u to vrijeme, dakle 45. godine, na ovim prostorima cijele Crne Gore bilo i bogatih građana, bogatih društava, a bogami i vjerske zajednice su imali podosta imovine. Sistem kolektivizacije i stvaranja takozvanih seljačkih zadruga se na ovim prostorima manifestovao na jedan drastičan način oduzimanja imovine. Dakle, oduzimano je sve ono što je trebalo pod novom režimu, oduzimali su se poslovni prostori, imovine, šume, javne ustanove, poslovni prostori i tako dalje. Oduzimana je imovina kako privatnih lica, tako i vjerskih organizacija. Sistem, dakle, stvaranja seljačkih i zemljoradničkih zadruga se na prostoru ovog grada manifestovao prvenstveno kroz oduzimanje imovine 49. godine u Vladanosu, 49. godine u Štoju, velikoj plaži, kroz cijeli grad, jer je trebalo graditi zgradne, škole, ustanove itd. itd. Kada se radi o oduzimanju imovine vjerskih organizacija, ja bih samo kratko podsjetio da je 49. godine radi formiranja poljoprivrednog dobra Jadran oduzeta imovina crkvi Sveti Josip u Štoju u površini od 13 rala, da je isto tako toj istoj zajednici, dakle toj crkvi, oduzeto 66. godine preko 45.000 metara kvadratnih za proširenje solare Bajo Sekulicu. Kada se radi o pravoslavnoj crkvi, već 1949. godine je uzeta imovina u Vladanosu radi, kako su ga oni tada zvali, zasađivanja agruma, a u korist Ministarstva poljoprivrede Crne Gore je oduzeta je oranica od preko 65.000 metara kvadratnih sa 48 korena maslina koje su bile upisane na Sabornu crkvu Nikšić. Ta imovina formalno prije oduzimanja 78. godine vraćena, mada crkva nikad nije ušla u posjed, i nakon toga je, dakle, rješenjem kojim je obuhvaćeno preko 204 vlasnika oduzeta imovina u površini od preko 960.000 metara kvadratnih sa preko 17.000 korina stabala masine u korist države SFRJ, Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu, u svrhu izgradnje vojnog objekta trajnog karaktera baze, dakle vojne baze. Tim rješenjem je pod brojem 194 oduzeta imovina dobru manastira Nikšić i Nikšića, a imovina je, kao sam rekao, i bila površine preko 65.000 metara kvadratnih sa oko 50 korina masina. Istim rješenjem želim podsjetiti da je oduzeta i imovina Islamskoj vjerskoj zajednici koja je bila upisana kao dobro vakufa iz Ulcinja, dobro džamije Vrijed, dobro džamije Ljamije, dobro džamije Namazja i dobro Pašine džamije u površini od preko 90 1000 metara kvadratnih sa preko 1881 korija maslina. Te činjenice ukazuju dakle da je, što bi rekao se, intenzivno oduzimana imovina vjerskim organizacijama radi razvoja, kako se kazalo, dakle zemljoradničkih zadruga i opšteg dobra, međutim de facto najveći dio te imovine nikad nije priveden namjeni za onu imovinu za koju je oduzeti.
Na Primorju su postojale do završetka Drugog svjetskog rata najbolje katastarski uređene knjige. Šta je sa njima bilo i zbog čega su one uništavane?
A kada se radi o tim knjigama, ja mogu reći da je za prostor učinja do 45. godine, kao što je poznato, primjenjivano šerijatsko pravo za dio građana islamske vjeroispovijesti, da je postojao u to doba za Vucin najbolji katastar koji se manifestovao kroz tapijski sistem, a da je, što je veoma interesantno, revolucionarna vlast 45. godine, a vjerojatno i ostalim primorskim opštinama, imala jedno razmišljanje da sve što je staro, da je to dekadentno, da treba stvarati novu državu, i sve su te knjige uništene. Pravne posljedice toga su sljedeće, da je nakon toga krenula jedna, što bi se nazvalo, otimačina imovine, i ona je u pravnom sistemu, dakle, prethodne Jugoslavije, krštena kao uzurpacija. Dakle, u nedostatku pravih evidencija stvarala se mogućnost da se kroz formiranje kasnijih katastara ljudi pojave i upišu ono što nije bilo njihovo. Kada se radi o ovom prostoru Lucija, veoma je bitno da je jedan dobar dio imovine oduzet i licima koja su ostale sa one strane granice. Dakle, imovina je oduzeta jednom velikom broju Albanaca koji su ostali u Albaniji i koji nije su mogli do negdje 90. godina da se pojave na ovim prostorima da ostvare svoje pravo.
Uništavali su knjige da bi nakon toga formirali nove. Prvi popisni katastar ili katastarske knjige pojavljuju se 1954. godine. Nakon toga usvaja se zakon 1974. a zakon koji se sadržavao i premjer katastra 10 godina kasnije. Kakav je bio odnos u tim popisnim knjigama i zakonima donijetim 1974. i 1984. prema vjerskim zajednicama?
Pa taj takozvani popisni katastar rađen je, dakle, ručno, bez ikakvog mjerenja. Skice su bile, što bi rekao se, od oka, a podaci su uvršeni u posjedovne listove. Dakle, površine precizne nikad nije su mjerene i što je veoma bitno kod izrade tog prvog katastra, dakle 54. godine, ja mogu konkretno i više da govorim o prostoru Lucinja, nije se tražilo nikakvo porijeklo i papir oko upisa te imovine. Tako da su već sada, dakle, započele prve zloupotrebe, jer se prilikom izlaganja tog popisnog katastra u tim komisijama koje su se formirale u svakoj mjesnoj zajednici, a gdje je otprilike postao bio jedan član ili dva člana, jedan geometar, jedan član iz uprave za geodeziju i seoski povjerenik, dakle, sama identifikacija i pojavljivanje pred tom komisijom bez nekog posebnog dokaza bila vam je dovoljna da se upišete na imovinu za koju ste smatrali da je vaša. To je dovelo kasnije do određenih zloupotreba, a moramo se podsjetiti da je to jedan period revolucionarnog zanosa, kada je crkva, dakle, da mogu da govorim sve, dakle, vjerske zajednice, kada su bile u jednom određenom položaju, da nisu imali neki adekvatan tretman u društvu i sama ta činjenica da je komunizam bio u nekakvom svom usponu, veliki broj ljudi je bio vezan za poslov u državnoj i društvenoj službi, ljudi se nisu posvećivali dovoljnu pažnju, dakle, tim svojim vjerskim osjećanjima i mogućnost je bila velika da se zbog straha i raznoraznih pritisaka ne pojave adekvatni zastupnici vjerskih organizacija i postoji vjerovatnoća da je jedan dio te imovine upisan kao državna, potom društva.
Crkva na raspeću.
U katastarskim knjigama, kasnije shodno zakon o državnom premjeru i katastru upravama za nekretnine, kao šest titulara pravoslavne imovine pojavljuju se te pravoslavni hramovi, manastiri, pravoslavne crkvene opštine Mitropolija Crnogorsko-Primorska i slično, 15 titulara iz islamske vjerske zajednice, a 12 rimokatoličke crkve. Kako komentarišete taj podatak?
Vezano za taj podatak, ja bih samo želio da podsjetim da je način, dakle, stvaranja imovine vjerskih zajednica bio na ovim prostorima dosta interesantan. Prvo, ta imovina i najveći dio te imovine su bili razni pokloni, zadužbine i donacije određenih ljudi koji su želili da pomognu vjerske zajednice, jer ja bih podsjetio da zadužbine, evo znam podatak da je recimo imovina u Valdanosu bila zadužbina mitropolita Kosanovića, koji je svojim aktom, dakle, tu imovinu poklonio crkvi. Ista je situacija kada se radi o vakufima. Dakle, to su zadužbine za opšte religiozne i humanitarne svrhe, za ciljem da se podiže i izdržava džamija, škola, javne biblioteke, bolnice, sirotište i tako dalje. Kod islamske zajednice je veoma interesantno da se recimo na prostoru ulučenja sva imovina ne vodi na islamsku zajednicu, ona upravlja tom, a ona se vode kao dobro određeni džamija recimo. Ja sam to naveo u ovom dijelu kada je oduzimano u Valdanosu, ta imovina se vodila recimo na pet, kao vakufi, pet džamija. Kakav je status i upis imovine ostalih vjerskih organizacija nije mi poznato, međutim sama ta činjenica ne daje za pravo bilo kome da to zloupotrebljava, jer se zna ko raspolaže u tom duhovnom pogledu, zna se ta hijerarhija i organizacija tih vjerskih organizacija i u tom pogledu mislim da ne bi trebalo da bude bilo kakvih problema. Međutim, evidentno je da se u našem svakodnevnom životu u svaku poru uključila politika, politikanstvo i onda dolazi do raznih zloupotreba, dizanja tenzije itd.
Kao predmet privatne svojine ne mogu se u pravoslavnoj crkvi pojaviti hramovi niti njihova imovina. Pretpostavljam da je takav slučaj i sa islamskom vjerskom zajednicom i rimokatoličkom crkvom. Gospodine Kapetanoviću, koliko u takvim slučajima i o tome državno mora da vodi računa o crkvenom ili pravu i drugih vjerskih organizacija?
Znate, država je tu da štiti prava svih institucija, svih lica, svih građana koji dakle, imaju imovinu i koji pitišu na tim prostorima. Kada se radi, dakle, o vjerskim organizacijama, one ni u kom pogledu ne mogu imati goli i podređeni položaj nego bi trebao građanin da ima. Međutim, na ovim prostorima su se događale čudne stvari, izgleda da ta čudesa i dalje traju, međutim, svaka kasnija naknadna pamet oko svih ovih stvari je evidentno da se mora rješavati na jedan civilizovani način preko institucija koje postoje u ovoj državi. Jer ja bih samo podsjetio da mi gradimo, dakle, 90. godina smo raskinuli sa jednim sistemom, ušli smo u višepartijski sistem, dakle, sveto, privatna imovina je svetinja i ona je priznata kao opšte univerzalno ljudsko pravo da se ne može oduzimati nego na uživanje onome koji je titular i stvaraju se uslovi da se dakle, ta imovina, ona koja nije privedena namjeni, a ja sam na početku ovog razgovora nešto i ukazao na tu činjenicu, mora vratiti bivšem vlasniku. Prvenstveno iz razloga što sva ova imovina koja je oduzimana je za određenu namjeru, nije privedena toj namjeni, a kada se radi o onome što se kaže pravična ili tržišna naknada, recimo ne može biti govora da je isplaćivana. Recimo ja ću samo jedan podatak da iznesem koji će veoma biti interesantan, a dosta ga ima u javnosti. Recimo u Valdanosu kada je oduzimana imovina, jedan metar kvadratni zemlje je po sadašnjoj cijeni plaćen negdje oko 70 centi, što bi rekli ni nepuna jedna kutija duvana. A zna se da je to bilo najveće bogatstvo ovog prostora, da je ne samo građani, nego da su i vjerske organizacije preko toga sticali dobra koja su kasnije ulagali u dobra djela, u dobročinstva i tako dalje. Prema tome, pred ovom državom se otvara jedno ključno pitanje, a to je da li želi istinski da krene putem Europe i tih integracija, jer bez vraćanja privatne imovine ne može biti ni izgradnje pravog društva sa stabilnim temeljima. Ovo posebno bi činjenici da Crna Gora danas privatizuje sve što treba da privatizuje. Ako se već privatizuje i hoteli, i objekti, i fabrike i tako dalje, onda nema logike da se imovina ne vrati bivšim vlasnicima, uključujući dakle i vjerske organizacije, a sasvim je evidentno da i sa vremena zakonodavstva poznaju eksproprijacije za opšta dobra, jer će se novim prostorima mnogo graditi, mnogo puteva, mnogo škola, mnogo saobraćajnica, mnogo hidrocentrala, i tada će se morati oduzimati imovina, a na jedan legalni, zakonit način, pri čemu će se morati platiti. Nekako su sada u zakonu unijeli pravična nego tržišna naklada, pa u sudu u svijetu.
Vaša ocjena, da li su komunisti banalno shvatili i primijenili načelo o odvojenosti crkve od države? Zar to pravo ili pravilo ne podrazumijeva samo razdvojenost kompetencija jedne i druge, a ne izopštavanje potpuno jedne ili druge?
Znate, vraćati se u period 45. godine pa na ovamo, mislim da to nije uputno, međutim evidentno je da se to tada događalo sa vjerskim zajednicama. Vjerskim zajednicama, dakle, u pravom smislu treba vratiti ona prava koja ne mogu biti ispod prava običnih građana. Dakle, garantovati im svojinu, a za sve one konflikte koji se pojavljuju u određenim slučajima, ima ih svuda, postoje sudovi, postoje institucije, a evo, hvala Bogu, sada se stvara prostor da se može zaštita tražiti i pred međunarodnim sudovima, kao što je recimo sud u Strasburgu i ostale institucije. Prema tome, imovina je sveto pravo, imovina je opšte univerzalno pravo koje vam se ne može uskratiti ničim osim zakonom u onim propisanim slučajima, pri čemu se za oduzetu imovinu mora platiti pravedna naknada. Dakle, oko svih ovih pitanja politika nema što da traži. Postoji zakon, postoje propisi, postoje volja onih koji su to poklanjali, koji su to zidali, koji su to gradili, i mi se moramo u to uklopiti da bi na kraju krajeva išli prema onim civilizacijskim vrijednostima koje postoje svuda u svijetu, a koje su univerzalno pravo.
Iz posljednjih postupaka uprave za nekretnine područne jedinice na Cetinju, kada je zaključkom te uprave mijenjane titulari umjesto mitropolije Crnogorsko-Primorske kao vlasnik pojedinih parcela na tom području upisivani pojedini hramovi, da li se krije odgovori na pitanje zbog čega je većina u najvišem zakonodavnom organu izbjegla da Ustavom kao najvišim pravnim aktom konkretno pomene pravoslavnu crkvu, islamsku vjersku zajednicu, rimokatoličku crkvu koje su vjekovima utemeljene na ovom prostoru?
Rekao sam da se na ovim našim prostorima, makar za sad, sve živo politizuje, pa i ta jedno se politizovao. Ja željno iščekujem, dakle, vrijeme, ako mi ne dočekamo naša djeca, vrijeme demokratije, vrijeme punih mogućnosti za izjašnjavanje, i nema nikakve smetnje i vani je pameti da se sve ove vjerske organizacije koje postoje u Crnoj Gori ignorišu. One postoje, na tim prostorima su hiljadama godina i one će opstajati. Dakle, period u kojem živimo je jedan veoma kratki period kojega vjerojatno istorija neće zabilježiti. Međutim, u svemu tome se mora poštovati zakon i propis. Dakle, svaka promjena u katastarskim evidencijama, jer i ta je katastarska evidencija formirana na osnovu izlaganja podataka javnog katastra, se može ispravljati, ali način i postupak je utvrđen zakonom, obezbjeđena je sudska i druga zaštita, prema tome nema razloga da se ova pitanja posebno odvaljaju, jer takvih grešaka u katastru je mogu biti i kod privatnih lica, međutim, zna se način i postupak, zna se šta je ispravka greške u katastarskoj evidenciji, a šta je promjena titulara, za to postoje institucije, i ja se nadam da u ovoj državi postoje i znanje i pameti koje će sve to da uvede u sklad, kako bi se izbjegle razne konfrontacije, dizanje tenzija i bespotrebna sporenja oko nečega što ne bi trebalo da zaokupljuje posebnu pažnju, već samo one institucije koje se time bave.
Crkva na raspeću.
Ako zaključak uprave za nekretnine područne jedinice na Cetinju o promjeni titulara, a ne o ispravci navodne greške, bude potvrdilo i Ministarstvo financija kao drugostepeni organ, a nakon toga i upravnom postupku Upravni sud, ima li mjesta strahovanju da slična sudbina i čeka druge vjerske organizacije, islamsku vjersku zajednicu i rimokatoličku crkvu?
Pa ja stojim na stanovištu da pitanja unutar određenih vjerskih zajednica se regulišu njihovim dokumentima, njihovim aktima, i tu država na to ne može djelovati. Pitanje statusa ostalih vjerskih organizacija, ja mislim da u ovom pitanju u ovom trenutku nije u žiži izbivanja, jer cijenim da je ovo ustrojstvo, dakle i ove promjene i ovo što se danas događa sa imovinom Mitropolije Crnogorsko-Primorske je više po meni jedna politikanska igra koja u svakom slučaju treba da se dovede u sklad sa propisima i zakonima i ne bi trebalo da ostavi posljedice. Na kraju krajeva tu imovinu je lako provjeriti kroz knjige ko je poklanjao, ko je donirao, ko je zidao, ko je gradio i to se sve može rešiti u jednoj normalnoj pravnoj proceduri.
Kako komentarišete činjenicu da novi zakon o restituciji, a bili ste član opštinske komisije o odlučivanju za obeštećenje i povraćaj, koja je i ukinuta nakon donošenja tog istog zakona, ne tretira imovinu vjerskih organizacija i zajednica?
Pomalo čudno pitanje, jer je dakle, imovina vjerskih organizacija uzimana po istom osnovu kao što je uzimana i privatnim licima, ona mora biti predmet restitucije. Čini mi se da, pošto smo sad pod budnom pažnjom međunarodne zajednice, da se i taj proces ne može izbjeći, kako će se to odvijati, evo da se čekamo vrijeme, a ja mislim da će Crna Gora ipak imati toliko kapaciteta da primijeni sve ono što cijeli civilizovani i normalni svijet kome ona teži pitanje.
Ako pitanje imovine muči podjednako i pravoslavnu crkvu, islamsku vjersku zajednicu, rimokatoličku crkvu, čini mi se da ih tišti, ili barem takav utisak stičem iz vaše priče, očekujete li punu solidarnost sve tri vjerske organizacije na ovom polju?
Pa pravo da vam kažem, ja očekujem ne samo solidarnost vjerskih zajednica, svih onih kojima je imovina oduzimana revolucionarnim prospisima, jer znate da narodne neprijatelje su 45. godine na ovamo proglašavani svi oni koji su imali malo više imovine, koji su imali jednu ili dvije krave itd. Prema tome, ta solidarnost, odnosno primjena tog univerzalnog prava o uživanju svoje imovine i povraćaju te imovine, mislim da se mora sve odnositi i solidarnost bi trebalo svi da bude.
Kako komentarišete tvrdnje da je država krenula u otimačinu imovine u ovom trenutku pravoslavnoj crkvi, pošto je prodala skoro svu sa kojom je raspolagala, kako bi mogla i onu koju otme također iznijeti na tržište i od nje zaraditi nova sredstva?
Pravo da vam kažem, ja cijenim da postupak privatizacije nije rađen transparentno, dakle svega onoga što je rađeno u Crnoj Gori, da je tu bilo propusta, svega i svačega, međutim, evidentno je da se u Crnoj Gori i u svim postkomunističkim državama morala raditi, učiniti privatizaciju. Da li je ona u Crnoj Gori urađena kako treba, to je drugo pitanje možda i nekih preispitivanja, međutim, mislim da u narednom periodu se ne može događati raspadanje tuđe imovine, a ja računam da imovina koja je trenutno upisana na sve ove tri vjerske organizacije ne može biti predmet raspodaje od bilo koga pa i u same države.
Želite li što zakon o pravednoj restituciji koji je usvojila Skupština 2002. godine nije danas na snazi i nije dao očekivane rezultate?
Znate, moguće je da je na naš postupak ovakve privatizacije uticalo to što smo dugo bili pod sankcijama i tako dalje. Međutim, postupak koji je trebao da prethodi privatizaciji privrede i svega ostaloga, mislim da je prije toga trebalo da se desi povraćaj privatne imovine svima onima kojima je revolucionarnim propisima oduzeto. To nije urađeno, moguće da je to jedan od razloga zašto nije taj zakon iz 2002. godine primijenjen, već je donijet jedan mnogo slabiji zakon koji je imao za smisao da stavi van snage taj zakon, a i ova zadnja izmjena koja se desila, mislim da obesmišljuje sam proces restitucije. Recimo, za imovinu koja je oduzeta, primjer da navedem, u opštini Ulcin na samoj obali mora od bivših vlasnika, koja danas ima tržnu vrijednost oko 2000 eura prema mišljenjima stručnjaka iz te oblasti, po metodologiji koja je sada usvojena, ta imovina treba da se obešteti sa 60 eura koji se isplaćuju na 20 godina. Prema tome, smisao naplate tog obeštećenja ovako se obesmišljuje i pravo da vam kažem, mnogi ljudi na tu temu tako reaguju.
I konačno, pošto je revolucionarna vlast iz njima znanih razloga i interesa uništila katastarske knjige, pogotovo na primorju gdje su bile najsređenije u Crnoj Gori, A vi ste bili 8 godina direktor Zavoda za katastar ovdje u Ulcinu. Koliko ste uspjeli da ispravite sve ono što su oni srušili?
Ja ću da vam kažem sljedeću stvar što se tiče Ulcinja. Ta evidencija je uništena, ali ne moram vam napomenuti, dakle, da to nije rađeno organizovano od revolucionalne vlasti. Evo ima primjer Ulcinja kada je jedan koji je radio u toj opštini otprilike cijenio da sve što je bilo prije toga treba uništiti. Ja mislim da revolucionarna vlast ipak toliko drastična nije bila, međutim svuda imate pojedince koji su to radili iz njima poznatih razloga, da li danas kada te dokumentacije iskoristili za neko svoje dobro svojih prijatelja i tako dalje. Ali ja mislim da u Ulcinju imamo dosta dobru dokumentaciju, dakle ona dokumentacija ranije ne postoji, međutim ona se ustrojila, međutim u Ulcinju je sad najveći problem da se oduzeta imovina koja je oduzimana, što bi se rekao, od Mora do Možure i od Valdanosa do Bojane vrati bivšim vlasnicima, da se bivši vlasnici vrati u svoju imovinu, jer tu su imovinu stvarali generacije i generacije. Nekad se za imovina se cijenila kao život. Prema tome, obesmisliti to i omogućiti da neko za male pare dođe do te imovine je i po moralnim kodeksima neljudski i po zakonima nezakonito. Ja mislim da u ovom dijelu ćemo se služiti da sve se mora vratiti bivšim vlasnicima, pa i vjerskim zajednicama, jer je to neko nekad davao za neke namjene. Prema tome, očekujem da evo, ovaj monitoring međunarodne zajednice, put ka Europskoj uniji, će nas morati pomalo disciplinovati i vratiti na stazu poštovanja propisa i zakona.
U ovoj tematici, gospodine Kapetanoviću, šta kažu vaša saznanja onome što su radile zemlje u okruženju, prije svega koje su činile nekada nam zajedničku državu, socijalističku federativnu republiku Jugoslaviju po ovom pitanju, ne samo kada je riječ o privatnoj imovini, nego i o imovini vjerskih organizacija?
Pravo da vam kažem, nemam nekih informacija kada se radi o imovini vjerskih zajednice, međutim, cijenim da ni te države baš mnogo nijesu pošle naprijed, jer svuda ima zloupotreba u privatizaciji, zloupotreba kroz procjenu imovine, kroz prodaju, kroz tendere i tako dalje. Prema tome, mislim, evo, rečeno korektno, ni Crna Gora nije u nešto goroj poziciji od toga, međutim, Crna Gora mora da se još jednom suoči sa problemom, a to je da se vrati imovina koja je oduzeta, a nije privedena namjeni. Postoji i zakonski osnov, kad govorimo o vraćanju, ne govorim samo o privatnim licima, nego i o vjerskim organizacijama, raznim preduzećima, društvima koje su postojale prije rata, jer tu je imovinu je neko gradio, neko ulagao, neko žrtvovao sebe i svoju porodicu i časno je ljudski pošteno da se sve vrati.
Za početak, neka Crnoj Gori kao primjer posluži Hrvatska. Tamo je Srpska pravoslavna crkva itekako stekla opet imovinu koju je nekada posjedovala, iako je srpski narod protjeran sa tog prostora. Gospodine Kapetanoviću, u nadi da će ova pitanje biti što prije stavljena ad acta i da će svima biti vraćeno ono što im je nepravedno oduzeto, ja vam zahvaljujem na razgovoru.
Hvala.
Poštovani slušalci, vama posjećanje da je za emisiju Radio Svetigora, u kojoj govorimo o pravnom položaju imovine pravoslavne crkve i drugih vjerskih organizacija, govorio gospodin Cafo Kapetanović, do skora član opštinske komisije za obeštećenje i povraćaj imovine u Ulcinju. Ta komisija je prestala da postoji usvajanjem novog zakona o restituciji. Moje ime je Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu. Ostajte s Bogom.